¿Qué razóns personales levaron ao señor Bugallo a paralizar este convenio? Sería interesante que nos lo explicara. Tamén sería interesante que nos explicara por que lle molesta tanto que haxa empresas que poidan facer agora cousas na cidade, inversións na cidade, o que pasa, que só poden seguir sendo aquelas empresas que eles contrataban habitualmente. Eso de que só unhas poucas empresas participen nas inversións da cidade se acabou. Agora a cidade se abre, estamos nunha cidade aberta, nunha cidade na que poden invertir calquera empresa, poden xerar emprego e poden, xa digo, comprar os materiais en empresas da cidade co conseguinte beneficio que iso supón para toda a cidade. Nos, o único que vemos aquí é beneficio para a cidade, non?